itu hanya bersifat sementara, tetapi hal yang kekal, hal yang dahsyat, hal yang luar biasa itu tersedia, itu bakal nyata dengan luar biasa. Dan mereka dihiburkan oleh apa yang Yesus lakukan pada waktu itu, sehingga mereka bisa melihat the real kenyataan dari the kingdom of God. Okay? Yesus yang akan memerintah the kingdom of God, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. The real kingdom of God itu dahsyat luar biasa. Okay? Sehingga mereka tidak khawatir di dalam menghadapi apa yang ada di depan mereka. Okay? Nah, di sini saya berbicara pada Anda semuanya. Mungkin masa depan Anda, mungkin apa yang Anda lihat ke depan tidak jelas, okay. Menjanjikan sesuatu yang baik. Sepertinya harapannya kecil. Masa depan Anda banyak orang yang khawatir dan takut akan masa depan. Dan mungkin tidak banyak di sini tidak ada ataupun ada, I don't know, but Tuhan mau bicara pada kita semuanya tentang masa depan kita ini ada bersama dengan Dia. Oke, okay, apapun juga yang Anda lihat, apapun juga yang Anda alami, mungkin Anda mengalami tantangan demi tantangan, mengalami jalan buntu demi jalan buntu, situasi yang tidak menjanjikan, lost hope, semuanya. Masa depan Anda tidak tahu apa yang harus Anda hadapi di depan. Ataupun yang hilang, yang apapun juga yang Anda alami, membuat Anda jadi takut dan khawatir. Saudaraku, saya katakan, di dalam Dia dan bersama Dia, masa depan Anda itu luar biasa, cemerlang, dahsyat. Masa depan Anda itu brilliant. Masa depan Anda itu penuh dengan kuasa, penuh dengan janji, pengharapan yang luar biasa. Dan masa depan Anda itu ada di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Oke, di sini kita perlu untuk menerima apa yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya di atas gunung ini, supaya mereka boleh melihat bahwa kerajaan Allah yang akan datang itu penuh dengan kuasa. Dan apapun juga yang terjadi, itu tidak bisa membatalkan rencana Allah yang luar biasa ini. Dan saya percaya apapun juga yang Anda alami, rencana Allah tetap jalan dan Anda boleh percaya bahwa Anda punya masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan janji Tuhan yang luar biasa, dan Anda boleh lihat itu dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan langkah-langkah Anda semuanya. Pada hari ini, kalau kita melihat apa yang dialami oleh tiga orang ini bersama dengan Yesus, Anda melihat di ayat selanjutnya dikatakan, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk kamu, untuk engkau, satu Musa, satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena mereka sangat ketakutan. Okay? Maka datanglah awan yang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Ada tiga hal di sini saya ingin sampaikan. Elia bersama dengan Musa. Bagaimana mereka bisa tahu itu Elia atau Musa? Belum ada Skype, belum ada kamera, okay. Belum ada picture, belum ada yang demikian. Kok mereka tahu itu adalah Musa dan Elia? Karena di situ tidak dikatakan bahwa Musa memperkenalkan dirinya dan Elia juga memperkenalkan diri pada murid-murid Yesus, tiga orang itu. My name is Moses. Elia bilang, kalau saya Elia. Okay. Tidak begitu. Tapi mereka bisa tahu itu adalah Musa dan Elia. Kenapa saudaraku? Karena mereka ada di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa. Mereka ada di dalam situasi itu, mereka ada di dalam lingkungan yang demikian, sehingga mereka bisa tahu itu adalah Musa dan Elia tanpa harus menebak-nebak. Oke, kalau Anda melihat ayat selanjutnya ini di 1 Korintus 2:13, mengatakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini bicara mungkin tentang mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Nantinya kita akan kenal dia sungguh-sungguh dengan sempurna. Tapi saudaraku, kita bicara tentang apa yang dikatakan sini, itu bisa refer kepada diri kita bisa mengenal orang lain dengan sempurna. Seperti kita mengenal diri kita sendiri. Oke, kita bisa nanti kalau di surga itu apa yang terjadi di sana, kita akan tahu orang-orang itu. Karena mereka yang sudah tua pun itu akan menjadi muda. Oke, tidak ada orang tua, tua renta dan pikun dan pakai tongkat, pakai kursi roda, tidak ada yang demikian di surga. Semua itu muda, muda, muda perkasa seperti Yesus. Jadi orang-orang yang sudah melewati umur 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu akan muda kembali, akan punya wajah yang muda. Jadi kemungkinan kalau kita secara duniawi akan heran, siapa ya ini ya? Kok saya pernah kenal orang ini? Siapa ya ini ya? Siapa ya? Enggak demikian, saudaraku. Di surga nanti kita akan mengenal mereka karena Tuhan memberikan pengetahuan, memberikan pengenalan itu kepada kita untuk bisa kenal setiap orang. Jadi kalau ada anak tanya, nanti di surga kita bisa kenal enggak itu, kenal enggak ini? Bisa anak-anak kan tanya-tanya kita gitu-gitu ya. Tapi kita bisa memberikan jawaban, kita akan mengenal mereka dengan sempurna. Mereka tahu, kita akan tahu mereka dengan sempurna. Oke, jadi jangan takut nanti kalau di surga kita tahu orang-orang di sekeliling kita, meskipun muka mereka berubah menjadi tambah muda. Oke. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia. Lukas 9, itu berbicara tentang Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Apa yang dibicarakan? Apa yang dibicarakan oleh Yesus dan bersama dengan Musa dan Elia? Dia ngobrol. Di Lukas 9 ini lebih jelas dikatakan dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Musa 1400 tahun yang lalu mati. Elia 900 tahun yang lalu yang diangkat ketemu dengan Yesus pada hari itu. Dan mereka berbincang-bincang tentang the current event. Peristiwa zaman sekarang, peristiwa saat ini. Pada saat itu Yesus yang akan pergi ke Yerusalem, akan disiksa dan dihina, akan dibunuh, disalibkan. Mereka berbincang-bincang tentang hal yang demikian. Luar biasa, satu perkara yang sangat-sangat current dan sangat up to date yang mereka bicarakan, yang oleh Musa mungkin dia ingat pada waktu dulu dia membuat patung dari ular tembaga. Waktu ada tulah datang ke orang-orang Israel, dia membuat patung dari ular tembaga, dan waktu dia angkat, setiap orang yang melihat ke ular tembaga itu, mereka selamat dan hidup. Oke, Musa ingat akan hal itu dan membicarakan, oh itu ngomong soal kamu, tentang nanti disalibkan, kalau Yesus ditinggikan, maka semua orang akan datang kepadanya. Dan itu berbicara tentang Yesus, dan ini pembicaraan yang dibicarakan oleh Musa, Elia, dan Yesus. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia akan alami, kematian Yesus di atas kayu salib. It's a big issue yang pada saat itu akan terjadi, dan ini semuanya didengarkan oleh murid-murid Yesus. Oh, jadi Musa, Elia juga mendengar, tahu akan peristiwa itu dibicarakan, dan tiga murid ini mendengarkan apa yang dibincangkan oleh mereka. Okay, dan kalau kita melihat apa yang terjadi di situ, saudaraku, kita tahu kenapa kok yang muncul Musa dan Elia. Why? Kenapa yang muncul itu Musa dan Elia? Kok kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Daniel? Kenapa bukan Yakub? Okay. Hal-hal yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa kok Musa dan Elia? Bagi orang Israel, Musa dan Elia ini gambaran yang sangat penting sekali. Karena Musa itu berbicara tentang yang memberikan hukum. Musa itu berbicara tentang memberikan hukum, the law. Dan Elia berbicara tentang nabi, prophet. Dia mewakili semua nabi, itu Elia. Jadi kalau orang Yahudi, Jewish, itu bicara tentang perjanjian lama, Old Testament, itu mereka tidak bilang buku perjanjian lama, mereka bilang the book of the law and the prophet. The law and the prophet. Jadi itu hal yang sangat signifikan sekali bagi orang Yahudi, orang Jewish pada waktu itu. Musa dan Elia ini represent apa yang ada di dalam hati kehidupan mereka, yang mereka sedang selidiki, yang mereka sedang pelajari semuanya. Itu Musa dan Elia. Musa dan Elia. Dan pada saat itu Yesus juga mau supaya kita mengerti bahwa Musa dan Elia ini represent, mewakili sesuatu yang penting. Yaitu Musa adalah yang mati waktu naik ke atas gunung dan mayatnya tidak diketemukan. Oke. Okay? Artinya adalah dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Dia yang mati dan dibangkitkan. Di kitab Yudas, Gabriel berantem sama malaikat yang lain, mempertentangkan tentang mayat Musa, karena enggak ketemu. Jadi Musa adalah gambaran orang yang mati kemudian dibangkitkan. Tetapi kalau Elia menggambarkan orang yang diangkat, dan tidak mengalami kematian. Dan itu menggambarkan kita semuanya akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Oke, ada yang mati, tidur, kemudian akan dibangkitkan pada saat itu. Dan ada yang tidak akan mengalami tidur itu, tapi akan langsung dibangkitkan, terangkat. Jadi ini gambaran akhir zaman terjadi pada waktu situasi Mount of Transfiguration ini. Dan melalui Musa dan Elia, itu akan digambarkan apa yang akan terjadi nanti. Jadi ini yang luar biasa dikatakan bahwa waktu itu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oke, pada setelah saat itu semuanya hilang, Musa, Elia hilang, hanya Yesus yang ada di situ. Jadi Allah Bapa mengatakan, oke, betapa luar biasanya situasi itu, betapa luar biasanya penglihatan yang mereka terima, betapa luar biasanya keadaan itu, ada Musa, the law, Elia, the prophet, yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi, betapa luar biasanya situasi itu, tapi end up-nya, oke, hanya Yesus yang ada. Dan Allah Bapa mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Oke, bukan mendengarkan apa yang dituliskan atau Musa atau dari para nabi, bukan dari situ, tapi mereka harus masuk dan kembali kepada Yesus. Mereka harus mendengarkan Yesus. Yang kalau kita lihat dalam satu Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dulu dia memang ngomong lewat para nabi, melalui hukum, dia berbicara kepada umatnya. Tetapi sekarang dia berbicara melalui anaknya. So just listen to him. Open our ears, buka telinga kita, pikiran kita kepada perkataan Kristus. Itu yang memberikan iman percaya kita, a boost yang membangkitkan iman percaya kita. Perkataan Kristus yang kita dengarkan dan kita dengarkan, yang kita meditate, kita renungkan dan renungkan, itu yang membangkitkan iman kita. Nah, kita mendengarkan perkataan Kristus dari dia yang kita dengarkan. So, just listen dari setiap firman Tuhan. Masa depan Anda itu Anda tahu bukan dari apa yang Anda rancangkan, tapi masa depan Anda ada di dalam dia. Oke, jadi percaya pada dia, bersekutu dengan dia, kita dengar dari dia, firman Kristus yang kita terima, itu membawa kita untuk melangkah dengan hikmat dan menerima masa depan kita dengan pasti. Dan pada hari ini, saudaraku, kalau kita lihat apa yang terjadi di sini dari ayat selanjutnya, sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Yesus bilang, jangan cerita kepada seorang pun apa yang mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Oke, ini adalah case yang berbeda yang mereka terima dari Yesus yang masih belum belum jelas apa yang terjadi nantinya tentang kebangkitan Yesus. Oke. Tapi di sini mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu, hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi diperdebatkan tentang Elia yang akan datang, semuanya itu bagaimana Yesus yang akan mati dan bangkit, itu apa hubungannya dengan Elia yang akan datang. Yesus mengatakan ya memang dia akan datang dan sudah datang. Oke. Nah, ini membuat mereka bingung karena di dalam kitab Maleakhi, dinubuatkan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ini bicara tentang akhir zaman, tentang zaman akhir, tentang kedatangan Tuhan yang dikatakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi dibilang Yesus mengatakan sudah datang Elia. Tapi ini ada satu nubuatan yang mengatakan nanti pada waktu hari kiamat atau hari yang dikatakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat, artinya itu saat-saat yang sukar, yang susah nantinya. Oke, itu belum terjadi. Nah, jadi bagaimana ini semuanya? Memang benar apa yang dikatakan Yesus sudah datang, karena dia sudah datang sebagai Yohanes Pembaptis. Karena dalam di dalam kitab Matius dikatakan bahwa mereka ngerti, maksud Yesus itu ngomong tentang Yohanes Pembaptis. Tapi saudara harus tahu bahwa yang datang itu Yohanes Pembaptis, bukan Elia. Jadi bukan satu reinkarnasi dari Elia menjadi Yohanes Pembaptis. Karena waktu Elia ditanya, waktu Yohanes Pembaptis ditanya, siapakah kamu ini? Apakah kamu Mesias yang akan datang itu? Bukan. Apakah kamu ini Elia? Bukan. Oke. Jadi Yohanes Pembaptis bukan Elia, tetapi Yohanes Pembaptis itu menerima roh Elia. Menerima roh Elia. Dan dalam kitab Lukas itu dijelaskan bahwa bagaimana dia itu menerima roh Elia untuk melayani, membuka jalan bagi Yesus. Oke. Nah, itu yang datang oleh Yesus katakan sudah datang. Tapi nanti yang akan datang itu nanti pada waktu 7 tahun. Masa 7 tahun, masa sukar, 7 tahun itu yang akan terjadi, itu Elia akan datang kembali. Karena saya percaya dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 tentang masa yang 7 tahun itu akan ada 2 saksi yang akan datang. 2 saksi itu adalah Musa dan Elia. Oke. Dan di situ Musa dan Elia akan bersaksi dan dia akan melakukan banyak hal-hal mukjizat juga sampai akhirnya mereka dibunuh. Oke. Kalau Anda membaca dari Wahyu 11, mereka akan dibunuh dan mereka akan mayatnya akan dibiarkan di jalanan. Kemudian 3 hari kemudian mereka akan bangkit. Oke, mereka akan bangkit. Dan kalau Anda melihat itu menceritakan antara dua saksi ini adalah Musa dan Elia yang akan datang pada masa 7 tahun itu. Oke, mungkin next year saya akan berbicara lagi tentang akhir zaman yang sangat menarik sekali apa yang akan terjadi di akhir zaman dan apa yang kita bisa harapkan kita bisa lihat di akhir zaman ini. Musa dan Elia. Oke, jadi di sini dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ada hari Tuhan yang besar dan dahsyat yang mengerikan, the wrath, hukuman Allah yang luar biasa itu dijatuhkan. Itu akan terjadi. Tetapi saudaraku, Anda tidak perlu takut untuk masa depan yang demikian. Bagi Anda yang sudah percaya adalah orang-orang yang dibebaskan, yang dilepaskan, yang akan dilindungi dari hal-hal yang buruk ini, dari kemarahan Allah. Karena bagi Anda kemarahan Allah sudah ditanggungkan atas Yesus. Anda percaya hal itu terjadi atas Yesus sehingga Anda menerima keselamatan, Anda menerima pembebasan, Anda menerima hari depan yang penuh pengharapan, Anda menerima keselamatan di situ. Jadi kalau Anda melihat masa depan yang mengerikan, itu bagi orang yang tidak percaya itu terjadi demikian. Tapi bagi Anda adalah orang yang menerima janji bahwa masa depan Anda itu luar biasa, penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oke, seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia, menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Anda bawa orang-orang untuk boleh percaya bahwa Yesus itu menanggung semua kesalahan, Yesus menanggung dosa, menanggung hukuman Allah. Oke, tidak perlu mereka yang harus menanggung, tapi Yesus sudah menanggung. Mereka percaya itu, mereka diselamatkan, mereka lepas, mereka dibebaskan dari keadaan ini, hukuman yang datang pada saat itu. Oke, jadi sehingga mereka bisa melihat masa depan mereka itu boleh selamat dan penuh pengharapan. Saat ini, saudaraku, saya ingin berdoa untuk Anda dari situasi Yesus yang membawa murid-muridnya ke atas gunung ini untuk melihat ke depan apa yang terjadi. Itu hal yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa dihalangi oleh situasi apapun juga di dunia ini. Tetapi rancangan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Oke, pada hari ini saya ingin berdoa untuk Anda. Kalau ada Anda dari antara Anda yang mungkin merasa tidak sejahtera atau tidak tenang untuk menghadapi masa depan Anda, baik itu dalam pekerjaan Anda, baik itu dalam status Anda, dalam situasi mungkin Anda dengan keluarga Anda, dengan situasi yang Anda lakukan saat ini, dengan usaha Anda, apapun juga yang Anda lihat di masa depan Anda ini, sepertinya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saya ingin berbicara pada Anda semuanya melalui firman Tuhan ini, bahwa hidup Anda ada di dalam tangannya. Kemuliaan Tuhan memenuhi Anda. Dan Anda bukan hidup di dalam sistem kerajaan dunia ini, tapi Anda hidup dalam sistem kerajaan Allah. Anda boleh melangkah dan Anda boleh menerima janji-janji Tuhan dan pengharapan-pengharapan bahwa hidup Anda itu mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa merusak. Apapun juga yang manusia coba untuk kerjakan, apapun juga yang iblis coba untuk halangi. Tapi rancangan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan Anda. Just want to pray for you. Kalau ada di dalam situasi Anda yang demikian, Anda angkat hati Anda kepada Tuhan dan mengatakan satu hati dengan saya, mengatakan kepada Dia, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah di dalam kehidupanku. Engkau adalah Tuhan atas masa depanku. Engkau telah membawa aku masuk di dalam kerajaan-Mu. Engkau telah memberikan kepadaku masa depan yang penuh dengan pengharapan pada hari ini, Tuhan. Berjalan di dalam rancangan-Mu, Tuhan. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Percaya bahwa hidup kami ada bersama dengan Engkau. Tidak akan kami kekurangan, tidak akan kami mengalami bahaya, tidak akan Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan bahwa hidup kami ada bersama dengan-Mu. Dan kami telah dibebaskan dari hukuman. Tapi kami menerima kehidupan kekal. Kami menerima keselamatan. Kami menerima pembebasan. Sehingga Engkau boleh pakai hidup kami untuk membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami tenang, bersama-Mu Tuhan. Kami tidak takut bahaya, karena Engkau adalah benteng keselamatan kami. Karena Engkau Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Karena Engkau Tuhan perlindungan kami, menjagai kami, dan Engkau adalah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.